Ožiljci i opomene. Autor Spiridon Bulatović.
Radio Svetigora.
Poštovani slušaoci, naši gosti su gospoda Branimir Nešić, direktor, i Nikola Marinković, urednik u izdavačkoj kući Catena Mundi. Ja sam Spiridon Bulatović. Pomaže Bog, gospodo.
Bog vam pomogao.
Bog vam pomogao.
Gospodine Nešiću, šta najviše čitaoci traže među vašim knjigama? Odnosno, je li sajam proširio interesovanje javnosti prema vašim izdanjima?
Izdavačka kuća Catena Mundi nastala je 2012. godine i već posle godinu i po dana od našega nastanka čitaoci su negde shvatili da je naša uređivačka politika vrlo jasna. Ona u najkraćem može da se svede u rečenicu da je povratak srpskom stanovištu ono što predstavlja temelj i jasan znak raspoznavanja ne samo enciklopedije Catena Mundi koju smo objavili, već i svih izdanja koja su sledila. Da napomenem i to da smo eto uz Božju pomoć za skoro 5,5-6 godina objavili preko 100 knjiga, tačnije 106 naslova, i sve knjige koje je Catena Mundi objavila i koje će nadam se i objavljivati u budućnosti, u stvari jasno pokazuju i našu uređivačku politiku i neke temelje od kojih ne odstupamo. Dakle, Catena Mundi je izdavačka kuća specifična, za razliku od nekih drugih velikih izdavačkih kuća, ili možda su ono to već su postala i velika preduzeća koja štampaju sve i svja. Mi imamo jasan pečat koji ostavljamo i u našim knjigama, i čitaoci koji dolaze na sajam, oni znaju gde dolaze. Tako da i ove godine eto štand Catena Mundi je bio jedan od najposećenijih štandova na sajmu knjiga. Posebna zahvalnost svim čitaocima i Kateninim i pretplatnicima i članovima kluba kluba čitalaca izdavačke kuće Catena Mundi, koji su nas posetili. Nadam se da smo ih domaćinski ugostili, da smo sa njima porazgovarali, ne samo sa njima, imali smo tu čast da ugostimo i veći broj autora koji su do sada objavljivali i koji će u budućnosti objavljivati za nas.
Nikola, vaši autori su, ako govorimo o našim savremenicima, istaknuti intelektualci: Lompar, Ković, Časlav Koprivica, Kosta Nikolić, a sa novom knjigom i Aleksandra Ninković-Tašić. Velika, dakle, koncentracija kvaliteta.
Pa jeste, da. Zato što je u takvoj situaciji u kakvoj se danas nalazi izdavaštvo u Srbiji, sa takvim programskim ciljevima koje smo mi kao izdavačka kuća zacrtali, a koje uopšte nije lako ostvariti, prosto taj kvalitet se nameće kao nešto što je naš prepoznatljivi znak. Dakle, prosto mi knjige objavljujemo samo proverenih autora, dakle one knjige koje na izvestan način takođe mogu ostaviti pečat, i to nisu knjige koje se objavljuju ove godine, sledeće godine već gube na aktuelnosti. Dakle, to su naslovi koji zaista imaju trajnu vrednost. Podsjetit ću vas, to je knjiga Duh samoporicanja profesora Lompara, to je nova knjiga Aleksandra Ninković-Tašić, Zvonari slobode, dakle jedna divna misionarska knjiga.
Naravno, oprostite, o vladiki Nikolaju i Pupinu na njihovoj političko-duhovnoj misiji po Sjedinjenim državama.
Tako je, to je jedna knjiga koja zapravo objašnjava šta je ono što je krasilo nacionalni rad vodećih Srba u 20. veku, onom najlepšem i najdubljem smislu reči. Tako, dakle, da prosto izdavačka kuća Catena Mundi je na izvestan način sabirno mesto srpskih intelektualaca koji dalje nastupaju sa pozicije srpskog stanovišta, i mi smo zaista ponosni na tu činjenicu.
Ali nema ni aktuelne teme koju ne pokriva i ozbiljan autor. O Kosovu ste objavili, na primjer, knjigu profesora Slobodana Samrđića, a o Bosni i Republici Srpskoj Nenada Kecmanovića.
Tako je, da. Dakle, knjiga profesora Samardžića je knjiga čoveka koji je i ličnim iskustvom i ličnim angažmanom i profesionalnim kompetencijama jedan od najpozvanijih zaista da piše o Kosovu i Metohiji i u tom smislu čitalac, čitajući tekstove u njegovoj knjizi, zaista može da vidi na koji način je funkcionisala ta diplomatsko-politička borba za Kosovo i Metohiju u poslednjoj deceniji i nešto ranije, šta je ono što je pred našu državu bilo stavljeno kao uslov, na šta smo bili primorani ili prisiljavani da prihvatimo, šta zapravo znači ta cela trgovina Kosovom i Metohijom, da li ćemo uopšte nešto dobiti za uzvrat. Dakle, zaista jedna fantastična knjiga koja potpuno demistifikuje celu tu takozvanu kosovsku politiku. S druge strane, knjiga profesora Kecmanovića je na isti način, dakle, vrlo aktuelna, vrlo instruktivna, vrlo pouzdana. To je jedan maltene vodič kroz savremene političke prilike u Bosni i Hercegovini.
Mislim da je, izvinite, nije naslov Hronika nemoguće države.
Tako je, to je nastavak njegove već kultne knjige Nemoguća država, koja i tekstovi koji su objavljeni u Hronici Nemoguće države, pa čak i na hronološki način, dakle, prate političke prilike u Bosni i Hercegovini, poglavito u Federaciji Bosni i Hercegovine, i zapravo pokazuju na koji način ta država iznutra ne može da funkcioniše i koja je istina zapravo o toj multietničkoj Bosni, na koji način se tretiraju Srbi u onom delu Bosne i Hercegovine koji ne pripada Republici Srpskoj i šta bi se zapravo desilo sa srpskim narodom u Bosni i Hercegovini ukoliko bi bila ukinuta Dejtonska ovlašćenja, poništena Republika Srpska, ukoliko bi, dakle, ta jedna zaista krvava pobjeda srpskog naroda u ovim ratovima 90-ih bila na izvestan način
anulirana. Izašle su, gospodine Brano, u novoj ediciji kod vas i knjige Žarka Vidovića i Slobodana Jovanovića. Kako ih vi najavljujete, one tumače našu istoriju od Vuka i kneza Miloša pa do danas.
Hvala vam na tom pitanju. Najpre zbog jednog zaista izuzetnog čoveka koga sam poznavao, to je Žarko Vidović.
I duga prema njemu.
I to je i veliki dug, i kada smo još pre nekih 20-ak godina počeli da se bavimo izdavaštvom kao studenti Filološkog fakulteta koji su osnovali časopis Dveri Srpske, Žarko Vidović je pored Svetog Vladike Nikolaja, Svetog Justina Ćelijskog, bio jedan od najzastupljenijih autora. Dakle, to je jedan, to sam i više puta rekao, a to je uvek treba i napomenuti, Žarko Vidović je bio jedan od najautentičnijih pravoslavnih filozofa s kraja 20. i početkom 21. veka. Na sve nas koji smo posle poluvekovne komunističke diktature želeli da otkrijemo prave temelje srpskog identiteta i srpske kulture, jedan od nezaobilaznih autora je bio Žarko Vidović. Ne samo jedan od nezaobilaznih autora, on je bio jedan od nezaobilaznih ličnosti, jer on je i svojim životom i delom i rečju i svim onim knjigama koje ostavio iza sebe zaista na sve nas ostavio veliki utisak i bio nam je veliki podsticaj. I zato dugujem naravno zahvalnosti zadužbini, novo formiranoj zadužbini Žarko Vidović, koja je zajedno sa Katenom kao suizdavač objavila upravo ovu knjigu Srbi u Jugoslaviji i Evropi. To su tekstovi iz 90-ih godina na raznorazne društveno-političke, identitetske, kulturološke teme, gde je Žarko zaista sa jednom neverovatnom lucidnošću beležio sve ono što i dan danas možemo da tumačimo kao konstante i u našem identitetu, ali i konstante ponašanja naših viševekovnih neprijatelja. A verujte mi, tada kada je to Žarko Vidović pisao, u najvećem procentu čitave beogradske intelektualne elite, on je bio neshvaćen i nedovoljno cenjen. Tako da ta knjiga zaista je vrlo bitna i značajna što se ponovo pojavila i mislim da će i misionarski rad i zadatak zadužbine Žarko Vidović u budućnosti zaista da bude primećen, imajući u vidu sve ono što su mi dragi prijatelji za zadužbine rekli da planiraju da urade. S druge strane, Slobodan Jovanović je zaista stub srpske intelektualne scene u 20. veku, jedan od nezaobilaznih ljudi, ali njegovih knjiga u poslednje vreme i nema, u knjižarama i u prodaji. Imali smo želju da našu čitalačku publiku upoznamo sa Slobodanom Jovanovićem, da objasnimo da je da postoji velika podudarnost između na prvi pogled različitih intelektualaca kao što su Žarko Vidović s jedne i Slobodan Jovanović s druge, a da je u stvari poklapanje i slaganje njihovo mnogo veće od nekih stvari gde, u kojima su se oni razlikovali ili pak imali i neko drugačije mišljenje. Posle svih knjiga koje smo objavili u toj edici, to je edicija Putovođe i drugo kolo Putovođe, u prvom kolu Putovođe objavili smo knjige, naravno, jer prva knjiga je bila posvećena Predragu Dragiću Kijuku, priređivaču enciklopedije Catena Mundi, po kojoj i naša izdavačka kuća nosi ime. Zatim tu smo objavili knjige o Svetome Savi, o Njegošu, kao slobodaru, nosiocu i pesniku srpske slobode, zatim Solženjicin, Dostojevski, Iljin i evo sada imamo tu čast da smo objavili pored prve knjige u drugom kolu koja je bila posvećena Stefanu Prvovenčanom, knjige i Žarka Vidovića i Slobodana Jovanovića. I ono što me posebno je obradovalo na sajmu, da su te knjige pronašle svoje čitaoce u mlađoj populaciji, tako da eto, na mlađima svet ostaje.
Stvara i ima jedan ukus koji zaista obećava.
Tako
samo
je.
Da se sjetimo ovo što rekoste, što je činjenica naravno, da je Slobodan Jovanović u savremenoj produkciji zaista zapostavljen. Ako se samo sjetite da je i 90. godine uoči izlaska sabranih njegovih dela nastao haos u Beogradskom gradskom komitetu Saveza komunista, da su tada knjige bile zajedno sa knjigama Dragiše Vasića zabranjene, to je bilo strašno, ali su se nekako trgnuli u tadašnji komunisti grada Beograda, jer je u Francuskoj 7 udruženje pisaca koje tada imalo dosta živih autoriteta urgiralo. A što se tiče profesora Vidovića, naravno sve ovo što ste naveli držim da je izvlačio i da je vraćao u liturgiju i elitu i kulturu i vaspitanje i moral. Zaista ova dva tom, odnosno ove dve knjige su za svako poštovanje kako ste izabrali. Da li je, gospodine Brano, knjiga memoara sveštenika Save Bankovića do sada neobjavljeno delo?
Ne.
Odnosno u onoj verziji koju ste vi sada objavili.
Dakle, 90. godina se pojavila ta kultna, sada već kultna knjiga u predvorju pakla i to je bila jedna od knjiga koje smo ubrajali u osnovnu literaturu koju jedan ozbiljan srpski intelektuala svakako mora da pročita ukoliko želi da shvati svu tragediju i bespuća i ćorsokake koje smo u 20. veku kao narod proživjeli. Knjiga velikog, izuzetno časnog i velikog Srbina Save Bankovića, čoveka koji se po moralu, odvažnosti i spremnosti na žrtvu meri sa stotinama hiljada mučenika koji su poginuli u prvom i u drugom svetskom ratu, čovek koji ima najveći staž u komunističkim tamnicama, dakle 19 godina je on proveo u komunističkim tamnicama i ni u jednom trenutku u tih 19 godina nije posustao, nije poklekao, što se da i videti po prvi put iz objavljenih dosija upravnika zatvora gde je on tamnovao. Gde upravnik zatvora, podnoseći izveštaj i zapisujući i objašnjavajući lik proces Save Bankovića, kaže da on, iako mora da izađe iz zatvora za par meseci, on i dalje je veliki protivnik komunističkog, jeli, režima i vlasti i predsednika tadašnje, jeli, republike, i da će to neprijateljsko delovanje nastaviti da sprovodi i
na slobodi.
I na slobodi. E sad, ono što je zanimljivo i što treba posebno istaći kada je lično Save Banković u pitanju je sledeće. Mnogi su negde iznosili kritike na račun njegove vrlo precizne i jasne izraženog protivljenja kada je komunistički sistem bio u pitanju. Mnogi, pa čak i oni njegove kolege, njegova braća i sveštenici, koji nisu bili toliko hrabri kao što je bio Sava Banković, pokušavali su neki dobronamerno, a neki zlonamerno da mu skrenu pažnju da ne treba da toliko jasno i glasno govori protiv komunističkog režima. Ali imajući u vidu sada ovo vreme u kome mi danas živimo, a verujte mi da je većina nesreće koja nas danas koja nam se danas dešava je uzrok i posledica tog komunističkog sistema vlasti, ne samo njihovog sistema vlasti, nego njihovog sistema vrednosti koju su oni pokušavali da ubace u ovaj narod i koji je Sava Banković još tada, 60. i 70. godina, vrlo vispreno osjetio da predstavlja veliki problem. On ima, već pred kraj svog života, piše pismo jednom Srbinu u emigraciji i kaže: jesam star, jesam bolestan i prikovan sam za krevet, ali mi je drago što gledam kako se, kako on kaže, smrdljivi komunizam i marksizam u Srbiji raspada. A kako kaže Antonije Đurić, čovjek koji je pored visokopreosvećenog mitropolita Amfilohija objavio to prvo izdanje knjige U predvorju pakla, i naš dragi Antonije Đurić koji napisao i predgovor te knjige, on pored sve mudrosti koju možemo od njega da saznamo, ima jednu izuzetno značajnu misao. On kaže: možda je komunizam propao, ali se komunisti i dalje dobro drže. Kako su se dobro držali u onom vremenu kada je trebalo objaviti sabrana dela Slobodana Jovanovića, kao što ste vi rekli, verujte mi da se oni dan danas vrlo dobro drže, da mislim da se tu nije mnogo što šta promenilo, da su se oni samo presvukli u neke druge dresove, ali je njihova srž istovetna. Koja je to srž? Titoistički komunizam i titoistička komunistička ideologija kao znak raspoznavanja ima antisrpsko raspoloženje. To antisrpsko raspoloženje i pobijanje srpskog stanovišta je bilo zastupljeno kod njih u periodu kada su oni bili dominantni, kada je bio jednopartijski sistem vlasti i kada je početkom 90. godina konstituisan, jeli, taj višepartijski sistem. Oni su se presvukli, otišli su u raznorazne druge stranke, oni koji su bili partijski sekretari, koji su proterivali profesore sa Beogradskog univerziteta koji nisu pripadali komunističkom sistemu vrednosti i bili oni najgori komunistički komesari, da ne kažemo da možda nose i neke ljude na svojoj savesti koji su kasnije stradali, oni su krajem 90. i početkom 2000. godine postali zastupnici neke neoliberalne ideologije, takozvane drugosrbijanske ideologije, koja i dalje se gnuša svega onoga što je pravoslavno, što je srpsko, što je nacionalno, što je tradicionalno. Zato je knjiga i Slobodana Jovanovića izuzetno bitna, zato je bitna knjiga i Žarka Vidovića, koji potpuno u pravu sve svodi u liturgijsku svest. Jer liturgija i crkva, Srpska pravoslavna crkva, ili iz nje proistekla liturgijska svest srpskog pravoslavnog naroda, je ono što nas je sačuvalo svih ovih vekova unazad i što će nas uz Božju pomoć čuvati i u vekovima koje nastupaju. I zato je toliko bitna i zato jeste to toliko aktuelna knjiga Proces Save Bankovića u predvorju pakla, jer ona ne govori samo o, ona jeste i govori o, to je autobiografska beleška Proces Save Bankovića koja pokazuje sva stradanja kroz koje on prošao, ali ona u stvari pokazuje i govori i u ovom vremenu. Jer kada sve se razgrne i kada ostavite one konstante koje su upravljale životima srpskog naroda u drugoj polovini 20. veka i ove prve dve decenije 21. veka, vidjet ćete da se one nisu mnogo promenile i zato je ta knjiga toliko aktuelna i zato je zaista našla i bila vrlo dobro prihvaćena od čitalačke publike, kako stare, tako i mlađe.
E, ja se sećam kad nam je čika Antonije Đurić pričao da je na robiji sretao ovog velikog martira.
Tako je. I dan danas kada razgovarate sa čika Antonijem Đurićem i kada on počinje da priča svoju ispovest, jer je i on bio čovjek koji je bio zatvoren godinama u komunističkoj tamnici u Sremskoj Mitrovici, gdje je to imao u toj nesreći priliku, a i sreću da bude i da se druži i da bude prijatelj i brat u muci sa protom Savom Bankovićem, uvek ispriča sljedeću priču, da je proti Savi Bankoviću bilo zabranjeno, jel, da se bavi bogosluženjem i tako dalje, a da je prota Sava svake nedelje pojao Božju liturgiju i da su mu u jednom trenutku upali komunistički čuvari, jeli, i krenuli su da ga dave i govorili su mu da umukne jer nisu mogli da slušaju molitvu koju je prota Sava Banković izgovarao. On je rekao, možete da me udavite, možete da me ubijete, ali da me u molitvi Gospodu Bogu zustavite ne možete nikada. To je prota Sava Banković, to je ona srpski kremen kamen i onaj čelik kojim je on bio, od kojeg je on bio satkan i kao ličnost i kao sveštenik i kao Srbin, i to je ono što nama u ovom vremenu u stvari pokazuje ka kakvim uzorima treba da težimo.
Jeste. Istorija jedne utopije, Nikola, je knjiga za koju smo čuli na sajamskoj promociji da je najbolje delo o Jugoslaviji objavljeno ove godine, ali je i takva ocena skromna. Kažite nam, Nikola, nekoliko podataka ključnih za ovo dvotomno delo.
Pa kao što ste rekli, dakle, nije na meni da ja sad tvrdim da li je to skromno ili, ali pošto sam urednik te knjige, ali zaista s punim pravom mogu da kažem da je to izuzetna knjiga, to je stvarno kapitalni izdavački poduhvat. Mi smo uspeli da okupimo tekstove preko 40 autora na preko 1200 strana u tvrdom povezu, dakle to je zaista knjiga koja obuhvata maltene sve što treba znati o Jugoslaviji, počevši dakle od geopolitike njenog nastanka, dakle uticaja velikih sila, kako se to odigravalo u pozadini srpskih frontova 1915. 16. šta su radile velike sile poput Velike Britanije, Sjedinjenih Američkih Država, kako se tu laviralo između proširenja ili ograničenja Srbije, stvaranje Jugoslavije, zašto Jugoslavije, kada je Amerika krenula zaista u podržavanje tog projekta stvaranja Jugoslavije, ali ne manje bitno šta su Rusi pisali o stvaranju Jugoslavije, šta je bio stav njihovog ministarstva inostranih poslova, šta su govorili hrvatskim predstavnicima, šta su govorili srpskim predstavnicima. Zatim, dakle, kako je nastala jugoslovenska ideja, koji su bili njeni nosioci, koji su naše diplomate u Prvom svjetskom ratu zastupali jugoslovensko, koje su zastupale srpsko stanovište, šta je tu, dakle, to je zaista jedna vrlo, vrlo kompleksna priča koja se ne može tek tako lako i jednostavno objasniti, i upravo taj veliki broj tekstova koji su uvršteni u knjigu i veliki broj autora koji su pisali zapravo govore o tome da mi još uvijek nismo svestili šta je to zapravo za Srbe bila Jugoslavija, šta to znači posle jednog veka krvave borbe za nezavisnost i za slobodu, da vi sad kompletne svoje resurse, državne, političke, vojne, kulturne, ako hoćete identitetske pa i biološke, uložite u jednu sasvim novu državu, jedan potpuni državotvorni eksperiment, uzevši obzir dakle da uopšte nije u tom trenutku bilo završeno na primjer ni nacionalno formiranje Južne Srbije, danas Makedonije. Zatim tu su i tekstovi koji se bave političkim životom u međuratnoj Jugoslaviji, tim previranjima, uticajem Vatikana i odnosa Vatikana prema Jugoslaviji, zatim dobar deo tekstova je posvećen Drugom svjetskom ratu i onome što je u pogledu dakle unutrašnjeg ustrojstva države ključna posljedica Drugog svjetskog rata, a to su avnojemske granice kao uvod u federalizaciju i kasnije konfederalizaciju Jugoslavije, gdje vi zapravo vidite da od tog čuvenog kongresa Avnoja pa sve do raspada 1991. godine Jugoslavije postoji jedna kontinuirana linija rada na zaokruživanju Hrvatske, na zaokruživanju Bosne i Hercegovine, na zaokruživanju i makedoniziranju Južne Srbije, odnosno dakle današnje Makedonije.
Formiranje novih nacija u okviru srpskog korpusa.
Tako je. Dakle, prosto čitava ta druga Jugoslavija, socijalistička Jugoslavija, bez obzira na stvari u njoj koje su zaista pogodovale jeli rastu standarda većine stanovništva, zapravo iznutra bila jedna vrsta tempirane bombe, ona je u svom unutrašnjem ustrojstvu krila zapravo klicu svoga raspada i to se zaista može vidjeti iz niza tekstova objavljenih u istoriji jedne utopije. Ono po čemu je također ovaj zbornik značajan je što se bavi na neki način i posljedicama jugoslovenstva u srpskoj kulturi i srpskom identitetu. Dakle, šta je to zapravo danas jugonostalgija, na čemu ona počiva, da li ona zaista jedno sentimentalno osjećanje, prisjećanje generacija na nekadašnji bolji život ili je istovremeno i sredstvo propagande. Šta je dakle bilo s jugoslovenskom kulturom, s jugoslovenskom pop kulturom? Dakle, u pitanju jedna vrlo kompleksna tema i meni je zaista drago što smo u ovoj godini kada obeležavamo stogodišnicu oslobođenja i stvaranja bivše države, mi dakle kao urednički tim u Kateni Mundi izneli ovako jedan značajan poduhvat, jer zaista nema mnogo dela koje su ove godine to tematizovala i čak ukoliko pogledate i obim državnih proslava, različitih konferencija i tako dalje, vidjet ćete da na izvestan način je ta tema, neću da kažem skrajnuta jer nije, ali uopšte nije posvećena dovoljna pažnja, možda upravo zbog toga što je potrebno držati određenu mitsku i maglovitu predstavu Jugoslavije sa kojom je moglo da se manipuliše u budućnosti. Upravo to je ono protiv čega smo mi htjeli da nastupimo sa ovom knjigom Istorija jedne utopije i da na izvestan način prikupimo i uobličimo nešto što bi bilo srpsko iskustvo jugoslovenstva, jer dakle mi smo jedinstveni po tome i 20. vek je zaista jedinstven po Srbe što smo gotovo čitav vek ključan za razvoj modernog sveta proveli u jednoj državi koja nije bila nacionalna i čiji interesi često, što se može vidjeti iz najboljih tekstova u ovom zborniku, se uopšte nisu poklapali sa srpskim nacionalnim interesima.
Jasno. Koliko vam je pomagao oko knjige profesor Dušan T. Bataković, kome ste i posvetili knjigu o Jugoslaviji?
Pa njemu je zaista posvećena knjiga o Jugoslaviji, zato što je on jedan od naših intelektualaca koji su u ovim prvim decenijima 21. veka zaista radili na tom osvešćavanju srpskog istorijskog iskustva u 20. veku. On je, dakle, ne samo što taj rad na istoriji jedne utopije zaista inspirisan nasljeđem Dušana T. Batakovića, podsjetit ću vas dakle da je on jedan od ključnih ljudi koji su učestvovali u izradi trećeg toma enciklopedije Catena Mundi. On je učestvovao u objavljivanju novog izdanja knjige o Draži i u tom smislu, dakle, Bataković je jedan vrlo, vrlo obuhvatan, pregledan i fantastičan tekst koji objašnjava i nastanak jugoslovenske ideje, njen razvoj i razvoj same Jugoslavije, odnosa Srba prema Jugoslaviji, otvara istoriju jedne utopije i pruža jednu sveobuhvatnu i pouzdanu perspektivu i na izvestan način, dakle, omogućava ljudima da uđu zaista u to jedno more tekstova i tu fantastičnu knjigu koja se zove Istorija jedne utopije.
Vi ste objavili zasebnu knjigu profesora Batakovića, nazvavši je modernim udžbenikom srpskog rodoljublja. A koliko je samo napisao o Kosovu i srpskom patriotizmu, i levom i desnom?
Tako je, dakle, jedno poglavlje u toj knjizi Zlatna nit postojanja je upravo posvećeno Kosovu i Metohiji, a jedno poglavlje se zaista bavi srpskim nacionalizmom, patriotizmom, odnosno pitanjima srpskog identiteta. Kao što je slučaj i sa profesorom Samardžićem, i profesor Bataković je imao i ličnog udela u diplomatskoj borbi za Kosovo i Metohiju, i to ne malog, i o tome također možete naći interesantne podatke u Zlatnoj niti postojanja, pogotovo u njegovim intervjuima. Nekoliko najznačajnijih intervjua smo objavili u toj knjizi. Također profesor Bataković se bavio, što je izuzetno značajno, istorijom srpsko-albanskih odnosa. Dakle, u knjizi ćete naći i vrlo, vrlo interesantne podatke o tome kako je, dakle, tekla albanizacija Kosova i Metohije, na koji način je to jedna pojava koja uopšte nema toliko veliku istorijsku dubinu. Dakle, mi govorimo o 19. govorimo o 20. veku, te pojačane ekspanzije Albanaca na Kosova i Metohiji. Također vidjet ćete iz intervjua i tekstova Dušana Batakovića kako su se zapravo stranci odnosili prema našim diplomatskim delegacijama, kako zapravo izgleda iznutra kada se borite na diplomatskom polju za Kosovo i Metohiju, na koji način oni nas zapravo tretiraju i šta zapravo mora biti autentičan odgovor srpske države. Na koji način rad Dušana Batakovića, i to se vidi u tekstovima u ovoj knjizi, povezuje nešto što su najbolje vrednosti modernog doba sa najboljim vrednostima srpskog naroda i sa interesima srpskog naroda, i zbog toga smo upravo i rekli da je ova knjiga
udžbenik modernog rodoljublja u srpskom narodu.
Jer to je zaista ume da poveže.
Da. On je, naravno, da se podsjetimo, bio diplomata u Atini, pun mandat, malo je bio i u Kanadi i ceo mandat i u Francuskoj, a smrt ga je i zatekla u njemu omiljenoj zemlji Francuskoj, i to noć uoči Vidovdana prošle godine.
Tako je. Zlatna nit postojanja je knjiga koja je objavljena tačno u godišnjicu od njegovog...
Znači sad, proletos.
Tako je, od njegovog upokojenja. Kako je Nikola i rekao, to je čovjek koji je nama u posljednjih nekoliko, pa od 2000, recimo kraja 15. od 15. pa dok se nije upokojio, zaista smo se intenzivno družili, razmenjivali misli i išli kod njega i slušali, dakle, njegovo zaista veliko životno iskustvo koje on nesebično prenosio svima nama. Tako da je to zaista bio jedan od retkih ljudi. Moram dodati da je i on sarađivao sa Predragom Dragićem Kijukom, kada je Kijuk stvarao Katenu 1 i 2, da je i Dušan T. Bataković bio zajedno sa Kijukom tu i pomagao koliko je god mogao. Dakle, radi se o jednom izuzetnom srpskom intelektualcu, u jednom izuzetnom srpskom i diplomati i čoveku, koji je vrlo dobro znao da napravi razliku između onoga što su Srbi bili nekada i ono što su Srbi zaraženi komunističkim virusom, nažalost, negde postali. Sa željom da se od tog virusa očistimo i da se vratimo na one temelje i na onaj sistem vrednosti i morala koji nas je krasio svih ovih vekova.
Koji je bio autentično.
Zato smo njemu i posvetili i njegov tekst otvara zbornik o Jugoslaviji, Istorija jedne utopije. Moram da napomenem, kada je taj zbornik u pitanju, da je ideju da takav zbornik napravimo dao Marinko Buca Vučinić, koji je također jedan od autora izdavačkoj kući Katena Mundi. Njemu smo objavili knjigu Anatomija druge Srbije, da je u velikoj meri mukotrpan rad na istraživanju građe poneo naš kolega Srđan Petrović, i naravno velika zahvalnost svim autorima koji su priložili svoje radove. Kako je Nikola rekao, preko 40 tekstova se nalazi, i pokušali smo da problem Jugoslavije, temu Jugoslavije zaista osvetlimo i sa kulturološkog, i sa političkog, i sa geopolitičkog, i sa ekonomskog i biološkog pogleda i stanovišta. E sada, Živimo u 2018. godini kada se s pravom proslavlja velika pobjeda srpske vojske u Prvom svjetskom ratu, ali se malo govori o Jugoslaviji, o toj državi, to je Kraljevstvo Srba, Hrvata i Slovenaca koja je nastala. I naš zbornik za sada je jedan, čini mi se, od retkih koji se zaista na ozbiljan način bavi temom Jugoslavije. Održavani su neki određeni skupovi. Ono što možemo da primetimo u srpskom društvu, ovdje se ponovo podastire neka jugonostalgičarska priča, ideja. To nije jugonostalgičarska ideja one prve Jugoslavije koja je stvorena 1918. već je to jugonostalgičarska ideja ove druge Jugoslavije, takozvane tituističke Jugoslavije, koja je u svojoj suštini, ja ponovo ističem, i antisrpska. Dakle, kada se proučava Jugoslavija, naravno sve ovo što je Nikola rekao, to se u našem zborniku nalazi, ideja, kako su uopšte došli do te jugoslovenske ideje, ko su bili zagovornici te jugoslovenske ideje. Nije kriv samo kralj Aleksandar, kako ljudi kažu, da je on bio najveći krivac što je ta Jugoslavija stvorena. Mahom su svi srpski intelektualci bili za jednu jedinstvenu državu u kojoj će živjeti Srbi, Hrvati i Slovenci, ali u kojoj će živjeti svi Srbi na
To ćemo sad, oprostite gospodin Brano, sad ste mi malo prejudicirali pitanje, to moramo još malo detaljnije razgarnuti. Znači, čuli smo, gospodo, i na velikoj promociji knjige Istorija jedne utopije u Narodnoj biblioteci Srbije proletos.
Analize, 25. maja.
Eto, simbolika na dan mladosti. I dođe, znaš što bi narod rekao, jednog nepomenika. Analize vaših autora o Jugoslaviji, koje su izgleda ostale izazov svakom istraživaču te srpske tragedije. Dakle, kako ste i malo prekrenuli, šta mislite i dalje da je kumovalo u ujedinjenju južnoslovenskih, a ne srpskih zemalja te 1918.
Pre nekoliko nedelja sam pročitao jedan tekst, to je u stvari beseda Sitona Watsona koju je on održao krajem 16. početkom 17. godine u Londonu, kada se skupljala, jer to je bilo dobrotvorno veče, gdje su se skupljala određena sredstva za srpsku vojsku i srpski narod koji je tada preživljavao jednu veliku golgotu. I Siton Watson u tih, recimo, nekih desetak strana koje, kada pročitate tu njegovu besedu, u prvih 8,5-9 strana, on pravi jednu izuzetno kvalitetnu i dobro napisanu analizu istorije srpskog naroda, analizu srpskog karaktera, vrednosti koje mi zastupamo, da smo mi jedan slobodarski narod, da smo narod koji je odani Bogu i velikim vrednostima savremene civilizacije, da smo bili pijemon slobode na okupiranom Balkanu s početka 19. veka itd. Da bi pred kraj svoje besede on rekao dve zanimljive rečenice. Prva rečenica. Nadam se, parafrazirajuću, ali mislim da,
ali
neću, da neću pogrešiti suštinu. Nadam se da će Srbi posle Prvog svjetskog rata se ujediniti sa drugim narodima na Balkanu i stvoriti jednu veliku zajedničku državu. Ukoliko to Srbi ne odluče i ukoliko reše da formiraju svoju državu, treba ih kolonizovati kao i druge narode koje smo kolonizovali, kaže gospodin Sir Watson. E sada, to najbolje pokazuje situaciju u kojoj se srpski narod i srpska država i srpsko rukovodstvo nalazilo u 15. 16. 17. i 18. godini. Dodaje mi to da je jedini srpski intelektualac koji je bio protiv formiranja zajedničke države bio Jaša Tomić. Svi drugi, pa i Miloš Crnjanski, koji je tvorac te sintagme povratak srpskom stanovištu, je bio zagovornik te ideje do 30. 31. godine, dok nije video kuda ide taj nesrećni brod. E sada, kako je moguće da jedan narod koji je bio najmnogoljudniji, najrasprostranjeniji narod na Balkanu s početka 20. veka, uđe u jedan projekat koji se zove Kraljevina Srba, Hrvata, Slovenaca, kasnije Jugoslavija, u taj projekat ulaže najviše što ima. Ulaže svoju državotvornost i ulaže milionske žrtve mučenika, srpskih vojnika koji su se na kraju izborili za slobodu i izvojavali pobedu. Dakle, mi smo bili pobednička država i narod koji je podnio najveće žrtve. I sve to, dakle, to što smo najvrednije imali, uložili tu, taj zajednički, tu, taj projekat koji se zove zajednička država sa Slovencima, to je sa Hrvatima i Slovencima, a da se desi da posle 70. godine iz tog projekta izađemo kao poraženi. Kroz ceo zbornik tih 1200 strana prati se raznorazne, kao što sam i napomenuo, imamo raznih tema i pogleda koje pokušavamo da otvorimo i da osvetlimo situaciju na određene teme, ali ono što su konstante koje se nalaze u svim poglavljima dvotomnog zbornika su sljedeće. Prvo, odnos Srba i Hrvata, dakle, na početku stvaranja te Jugoslavije i šta se sve dešavalo u tom srpsko-hrvatskom odnosu kroz te decenije, tih 7 decenija. Dakle, taj odnos je zaista bio jedan od ključnih kada je stvaranje, trajanje i razbijanje te zajedničke države bilo u pitanju. Drugi odnos je odnos velikih sila prema stvaranju, trajanju i razbijanju te Jugoslavije, jer kao što sam napomenuo besedu Sitona Watsona, jasno je da su velike sile imale svoj interes da se napravi jedna država koja će u velikoj meri biti antisovjetska, to jest antiruska. I ona je to bila.
I u Kraljevini i u komunističkoj.
Imamo i tekst Dejana Mirovića koji govori da Kraljevina Srba, Hrvata i Slovenaca tek 39. godine uspostavlja diplomatske odnose sa Sovjetskim savezom, dok su Englezi koji su nam govorili da mi ne treba nikako da se uspostavimo diplomatske odnose, te diplomatske odnose uspostavili 15 godina i 20 godina pre. I treći temelj koji je posebno važan jeste kreiranje lažnih nacija, kvazi nacija na uštrb srpskog nacionalnog prostora. Dakle, imajući u vidu izuzetno značajnu knjigu Tomislava Kraljačića, koju smo također objavili, a koja se zove Kalajev režim u Bosni i Hercegovini s kraja 19. veka pa do 1902. i 1903. godine, to je bila inače doktorska disertacija Tomislava Kraljačića, koji objašnjava kako Kalaj, koji je bio upravitelj Bosni i Hercegovine s kraja 19. veka, kako kreira i stvara lažnu bosansku naciju. Ne zato što on voli bosansku naciju, ne zato što on voli muslimane, već zato što želi da zaustavi Srbe u slobodarskom nastupu i zaletu koji smo mi imali s kraja 19. i početkom 20. veka. Uzrok tog rata, Prvog svjetskog rata, je u stvari želja Austro-Ugarske da gospodari na prostoru prvo Bosne i Hercegovine, a da onda maltene kolonizuje i čitav srpski narod. Uticaj i uloga Vatikana nikako nije bila beznačajna, kako i od pre nekoliko vekova, a i to je još jedna knjiga koju smo objavili, to je knjiga Jovana Radonjića, Rimska kurija i južnoslovenske zemlje od 16. do 19. veka, pa kad posle te knjige pročitate knjigu Viktora Novaka Magnum Crimen, koju smo također objavili na ćiriličnom na ćirilici i u svom punom obimu, jer smo u taj zbornik uključili, u tu knjigu uključili ona dva poglavlja koja su bila izbačena iz prvog iz prvog izdanja Magnum Crimena. I kada pratite sve ove tekstove koje smo objavili u ovom zborniku Jugoslavije, vi u stvari shvatite da uloga Vatikana nije bila beznačajna, šta više da je ona bila vrlo značajna i bitna i u kreiranju svih tih lažnih nacija, u razbijanju srpskog duhovnog, identitetskog, kulturološkog prostora, kao što je uloga Vatikana nije bila svakako značajna i kada je Vatikan bio jedna od prvih država koja je priznala Sloveniju i Hrvatsku na početku ovih ratova koje smo tu proživjeli. Dakle, zato je bitno da se ovaj zbornik uzme u ruke, ne zato što smo ga mi objavili, već zato što on krije sve neke teme koje su i prećutane bile u decenijima iza nas, a prećutane su i danas. I bit će prećutane dokle god se Srbija nalazi u, jeli, pod tihom okupacijom zapadnih mentora moći, kao što je to slučaj ovdje u Beogradu, takav je slučaj sa Srbima, jeli, u Crnoj Gori, sa Srbima u Makedoniji, i razlika između Republike Srpske, to jest te Bosni i Hercegovini, i Republike Srpske, iz nas Srba ovdje koji živimo u Srbiji, samo u tome što se tamo zna javno da postoji jedan glavešina sa zapada koji odlučuje, a on je ovdje kod nas u Srbiji prikriven, ali također postoje i donose bitne odluke.
Pomera se sa iz jednog na drugi nivo vlasti. Nikola, koliko su se te dve perspektive, znači srpska i jugoslovenska, tada ukrstile? Pa recimo profesor Kovic ističe da su Srbi nalazili oslonac za budućnost u takvoj državi, u svemoći države. Doslovno tako.
Pa jeste, to je s jedne strane, dakle, to je prosto i biološka činjenica. Mi smo toliko vojnika izgubili, takav biološki potencijal izgubili u Prvom svjetskom ratu i u Balkanskim ratovima, da je prosto nasušna, preka i hitna potreba bila Srbije da na neki način stekne izvesnu sigurnost.
Neka kuća pod nečim krovom, kakav je daje.
Kako profesor Kovic kaže u tom tekstu, dakle, Pašić i njegovi saradnici su, razmišljajući o Jugoslaviji, razmišljali o broju bajoneta. Međutim, ti isti bajoneti su se okrenuli protiv Srba 1941. godine. To s jedne strane. S druge strane, dakle, većina srpskih intelektualaca koji su ušli u stvaranje Jugoslavije je školovana u Francuskoj pod francuskim uticajem, i ta vera u svemoć države koja može da niveliše sve male razlike i napravi jedan jedinstveni identitet.
I da demokratizuje, oprostite, uzgred budi rečeno.
Tako je, dakle, oni su zaista verovali da država to može da uradi, gledajući šta je Francuska uradila sa svojim pokrajinama, regionima i tako dalje, pri čemu je zaista potpuno bila zanemarena ta temeljna i duboka razlika koju je vera zasejala na Balkanu. Dakle, ta brzina s kojom se ušlo u Jugoslaviju pokazuje zapravo do koje mere srpski intelektualci nisu verovali da te verske razlike nasleđene iz vekova turske i austrijske i mletačke okupacije mogu da utiču na međusobni život. U tom smislu, dakle, srpska i jugoslovenska perspektiva su se poklopile u tom trenutku, to ima svoje razloge za i protiv. Mi sad ne možemo da osuđujemo te ljude, jer vrlo lako iz ove perspektive pričati sad on je kriv ili nije, ali u svakom smislu, dakle, minimum onoga što je Srbima potrebno bilo tada, danas je još potrebnije, je izvjesna vrsta opreza, oslanjanje na sopstveno iskustvo, i otuda, dakle, istorija jedne utopije treba da bude na izvjesni način i putokaz da više nikada zaista ne možemo tek tako da uđemo u neke nadnacionalne integracije, a da prethodno nismo završili posao na zaokruživanju nacionalnog identiteta, na definisanju granica srpskog naroda, na definisanju srpskih kulturnih i svakih drugih prioriteta, na definisanju jedne jedinstvene kulturne politike koja će moći zaista da okupi Srbe iz različitih kulturnih područja. Dakle, ništa od toga nije postojalo, a mi smo ušli u pravljenje Jugoslavije. Dakle, mi taj, to isto piše u jednom od tekstova u zborniku Istorije jedne utopije, dakle, mi taj isti model poverenja u moć države da će da formira identitet jednog naroda, nismo završili bili čak ni na području Kosova i Metohije i Makedonije, a odmah smo ušli u Jugoslaviju. U tom smislu, dakle, je potrebno zaista, i to je jedno od velikih zasluga ovoga zbornika, da se prikupi to iskustvo i da u budućnosti, kada prosto budemo morali na izvestan način da učestvujemo u različitim međudržavnim kombinacijama, ne integracijama, ali svakako nekoj vrsti saradnje, mi zaista moramo da postavimo svoje prioritete i da prosto znamo da čak i kada nešto mora, mi moramo i
do koje granice.
Do koje granice.
Jeste, i mislim da je uputno da ovdje malo poentiramo i rečima profesora Srđe Trifkovića sa promocije, koji je rekao na promociji, dakle, sajemskoj, medijskoj, da su se na osnovu opisanog, kako ste sada vi govorili, Srbi našli u rascepu između prirodnog srpstva i veštačkog jugoslovenstva.
Tako je, Srbi su i srpska vojska i prosto srpski narod sa tim 19-vekovnim iskustvom stvaranja države maltene ni iz čega. Dakle, Srbija u 19. veku posle prvog srpskog ustanka I to se vidi i iz tekstova Dušana Batakovića, iz tekstova u trećem tomu Katene Mundi, pa i iz određenih tekstova u istoriji jedne utopije, nije nastala zahvaljujući velikim silama, nego uprkos velikim silama. I zaista jedna od lepih tradicija srpskog naroda u 19. i prvoj polovini 20. veka je ta ljubav prema državi. Dakle, oni su zaista koliko god bili protiv ove stranke za manje poreze, veće poreze, dakle, ali svi su Srbi zaista voleli tu državu Srbiju i tu ljubav su potpuno bezrezervno preneli na Jugoslaviju. Tu je isto bio jedan od tih rasteva. Dakle, Srbi su zaista i dan danas prihvatili i zavolili tu Jugoslaviju svim srcem, dok su ostali jugoslovenski narodi u tu državu ušli sa računom i računajući na određenu vrstu trgovine, dogovora,
odnosno tranzit.
Tranzit.
Da. To ste, gospodine Brano, već malo pomenuli, ali dakle, osim u tom rascepu, naš se narod našao i u ambijentu možda nekih zloćudnijih ideja. Naime, profesor Srđa Trifković je ocenio da bi zbornik trebalo dopuniti radovima koji bi prikazali uticaje marksizma, nadrealizma i slobodnog zidarstva na Srbe u Kraljevini Jugoslavije.
Složio bih se sa Srđom Trifkovićem da ovaj zbornik može i da ga treba proširiti. Vidjet ćemo u budućnosti da kada budemo radili drugo izdanje, da li ćemo pored ova dva toma objaviti još jedan, taj treći tom, kao urednici uvek imate tu obavezu i zahtev prosto da u određenom broju strana sažmete i sedite ono što je najznačajnije i ono što je najbitnije. Treba, svi kažemo, ok, Jugoslavija je nastala 1918. razbila, nestala je 1991. i tako dalje. Ali ono što treba jasno definisati je sljedeće. Jugoslavija, ona prva Jugoslavija, koja je nastala 1918. bez obzira što se drugačije zvala i menjala svoje oblike
i sisteme i ustave
i tako dalje, tako je, ona je definitivno nestala sa okupacijom Kraljevine Jugoslavije 1941. godine od strane Nemaca i njenih satelita i saveznika. Ona država koja je nastala posle Drugog svjetskog rata, koja je potrla i u velikoj meri zanemarila ulogu i značaj srpskog naroda na prostoru Balkana, kada je dogovorom u Teheranu, kasnije se samo to sve sprovelo delo, doneta je odluka da prostor Kraljevine Jugoslavije u velikoj meri potpadne pod uticaj Sovjetskog saveza i da na vlast bude doveden Josip Broz Tito, čovjek koji je u Prvom svjetskom ratu bio pripadnik austrougarske vojske koja je napadala Srbiju i vršila one zločine po Mačvi. On je postavljen za gospodara, doživotnog gospodara te države. Nikola je ovdje vrlo dobro rekao da su Srbi bezrezervno ušli u taj jugoslovenski projekat i u tu novu državu, dok su Slovenci i Hrvati u taj projekat ušli sa računom i gledajući svoje nacionalne interese. To je ono što i Miloš Crnjanski 31. i 2. godine kaže: ako Slovenci vode računa o slovenačkom interesu, Hrvati o hrvatskom, onda je vreme da i mi Srbi stvari posmatramo i sa srpskog stanovišta i srpskog interesa. Danas kada pogledamo iza nas posljednjih 70 godina, slovenački komunisti, dakle govorimo o toj drugoj Jugoslaviji, imaju šta da kažu svom narodu, Slovencima, da su oni u velikoj meri spremili i u krajnjem slučaju isproveli stvaranje nezavisne države Slovenije. Hrvatski komunisti također imaju...
Još i više možda.
Čak i vi...
Ne, iz krvi, možda, iz genocida do tisućljetnog
snaja. Dakle, oni su uspjeli da skrajnu i da pod tepih stave stotine i stotine i stotine hiljade ljudi koje su bili u Jasenovcu, Jadovnu, u svim logorima i u jamama za vreme trajanja te monstruozne nezavisne države Hrvatske. Dakle, i hrvatski komunisti imaju šta da kažu u svom narodu. Ali ono što je ključno pitanje za nas, šta srpskom narodu mogu da kažu srpski komunisti?
Evo recimo, dozvolite,
ništa.
Jeste.
Oni su, i ključno pitanje je, na koje oni treba da daju odgovor ovom narodu. Vi ste srpski komunisti ubili čoveka koji je bio prvi ustanik okupirane Evrope protiv nacizma, generala Dragoljub Dražu Mihajlovića, koji je tada zastupao sve one stvari koje mi danas pokušavamo da se na njih vratimo. Dakle, kada su ubili generala Dragoljub Dražu Mihajlovića, sa njegovom smrću doneta je i presuda srpskom narodu, koju tek sada, kad pogledate sve ono što je srpski narod preživeo u tih 60-70 godina i ovo stradanje koje mi danas preživljavamo i traganje za našim ličnim nacionalnim identitetima, sve su to podastrli i na sve ustupke naših takozvanih ili saveznik u toj državi Jugoslaviji, ni jedan srpski interes nije sproveden u delu. I sadašnja muka na Kosovu i Metohiji u velikoj meri posledica aktivnosti ili neaktivnosti srpskih komunista. Dakle, počev od zabrane vraćanja srpskih izbeglica na Kosovu i Metohiji, prognanika i svega onoga što su dozvoljavali u širenju albanskog separatizma i maltretiranja srpskog naroda. Ja sam rodom iz Kraljeva i vrlo dobro znam da su 70. i 80. godina počeli iseljavanje srpskog naroda sa Kosova na područje tu oko Kraljeva, Kragujevca i drugih gradova. Jer je bilo neizdrživo živeti na Kosovu i Metohiji, a biti Srbin. Dakle, u velikoj meri srpski komunisti ovom narodu nemaju šta da kažu. Tragedija naša u kojoj se mi danas nalazimo jeste što su oni, ili pak njihovi sinovi, naslednici, unuci, se nalaze na određenim upravljačkim funkcijama i svi oni koji danas zagovaraju priču da o tom nekom razgraničenju sa Albancima, to je maltene davanja Kosova i Metohije u šiptarske ruke i u stvari te velike Albanije, većina tih ljudi koji zastupaju to stanovište, kad malo bolje pogledate njihove biografije, vidjet ćete, da je njihov grm onaj komunistički grm.
I pa, gospodo, za sami kraj još o jednom malom aspektu istorije Jugoslavije, odnosno našem posrtanju, obzirom da ste i jedan i drugi profesori književnosti. Naime, Jugoslavija nije stvorila ni kulturni model jedinstva, o čemu piše profesor Lompar. To na primjeru Tina Ujevića, recimo, vidimo u potpunosti. Nikola,
tako je, da.
Samo da se podsjetimo, profesor Lompar je naveo da je Tin Ujević 1917. napisao na krfu pesmu Ave Serbia, a onda u nezavisnoj državi Hrvatskoj primio od Pavelića najveći orden te zločinačke države.
Tako je, dakle, taj deo njegove biografije je nekako skrajnut i ne spominje se baš mnogo.
Ali je manje bitan.
Da, ali nije manje bitan kao primjer. Dakle, kao primjer na koji način je funkcionisao taj transfer kulturni od srpstva ka jugoslovenstvu, čak i kod onih ljudi koji nisu bili Srbi, ali koji su bili na izvestan način fascinirani tom slobodarskom idejom Srbije. I dakle, tu je ključno pitanje na koje tek treba da odgovorimo, na koji način je Srbija od jedne slobodarske figure, od države koja je trebala da donese demokratiju i slobodu drugim jugoslovenskim narodima, postala maltene glavni zavojevač i tamničar, uzurpator istih tih naroda. U tom smislu, dakle, ovaj transfer Tina Ujevića, i ne samo njegov, ima mnogo drastičnih primjera, spomenimo samo Gustava Krkleca, zapravo pokazuje da nije ni moguć bio kulturni model jugoslovenstva, i to lepo pokazuje i Aleksandar Raković, Saša Gajić u svojim tekstovima u ovoj knjizi, gde zapravo su komunisti pokušali nešto preko popularne kulture, muzike i tako dalje, ali zapravo pokazuje da taj jedinstveni kulturni model unutar Jugoslavije nije bio moguć, i da je jedino što je bilo moguće je bilo stvoriti srpski kulturni model. U tome je Jugoslavija ometala srpski narod, objektivno gledano. Ona je presekla i taj proces, i na nama je dakle da taj proces nastavimo i da stvorimo opet taj srpski kulturni model, srpski nacionalni identitet, koji bi bio izvesna vrsta žižne tačke i zbira svih naših kulturnih tradicija, koje, podsjetimo, dakle, niti su isključive, niti su šovinističke, niti su, dakle, mračno srednjovekovne, kakvim ih mnogi danas predstavljaju. Zapravo, u dobrom delu svojih najboljih ostvarenja, srpska kultura je zaista jedna evropska kultura.
I naravno, evo, gospodin Vrano, ako ćete i vi samo u jednom detalju prokomentarisati kako se kroz kulturu provlačio separatizam. Upozoravao je Crnjanski 35. godine, kad je protežiranje Crne Gore u Zagrebu nazvao čistom austrijanštinom.
Upravo tako. Profesor Milo Lompar, autor nekoliko knjiga u izdavačkoj kući Catena Mundi, je to sublimisao u jednoj rečenici. Naši neprijatelji, oni mrzitelji srpskog naroda i srpskog kulturnog prostora identiteta, su u toj komunističkoj, tituističkoj Jugoslaviji pokušali da sve što je srpsko svedu na srbijansko, da sve ono što nije srbijansko vremenom postane nesrpsko.
Ili antisrpsko, u nekim varijantama.
Antisrpsko. To se desilo, dakle, i na prostoru Hrvatske, prostor, kao što vidite, i imajte u obzir, dakle, svu nesreću i sve greške koje smo pravili kada smo formirali taj jedan zajednički jezik. To je posebna tema, koje smo mi, koji su srpski lingvisti, koje greške smo mi kao narod i predstavnici srpske jezičke politike pravili kada smo komunicirali, dogovarali ili potpisivali određene sporazume sa Hrvatima i tako dalje. Dakle, da su oni naš jezik prvo izmolili da pored srpskog piše i hrvatski, pa su onda promenili mesta, pa su taj jezik nazivali hrvatski i srpski. U vremenu komunističke Jugoslavije on je bio hrvatsko-srpski, da bi vremenom postao hrvatski. Dakle, kulturna politika, da svedem na kraju misao svoju, a i ono što je profesor Lompa rekao. Kulturna politika je osnova za bavljanje bilo kojim drugim vidom politike. To je osnova za bavljanje bilo kojim drugim vidom politike. Mi tu kulturnu politiku smo 1918. zapostavili, zanemarili, govorimo o srpskoj kulturnoj politici. Jer smo zarad tog zajedničkog projekta koji se zvao Jugoslavija podastrali, zaboravili srpsko stanovište i srpski kulturni kod, pokušali da stvorimo neki jugoslovenski, kako je Nikola, jugoslovenski kod, i kako je Nikola to vrlo lepo objasnio, neuspešno, da smo sada u ovom vremenu u kome živimo prinuđeni da razmišljamo i da se vratimo sami sebi na prvo mjesto. E sada, kako kaže Tukidi, tajna sreće je u slobodi, a tajna slobode je u hrabrosti, što se negde poklapa sa krilaticom naše izdavačke kuće, misli hrabro, osjeti slobodu. Najteže je spoznavati sebe, ispoznati sebe, otkriti sve svoje mane, slabosti. Teško je otići i ispovediti se u crkvi, da čovjek otkrije sve grehe i slabosti koje nosi u sebi, ali to je jedini put da bi čovjek mogao da se izleči i da bi mogao
i da se oslobodi,
i da se, i da se oslobodi. Zato je bitno da budemo naročito u ovom vremenu hrabri. Moram priznati, evo, ja sam pre nekoliko dana bio na stadionu Rajka Mitića. Rajko Mitić je inače bio pripadnik pokreta generala Draže Mihajlovića, i pored toga što je bio veliki srpski fudbaler, po njemu ta sada je Marakana nosi ime, stadion Rajko Mitić, kada je Crvena zvezda igrala ovu utakmicu protiv Liverpoola. I znate šta, na početku te utakmice jedan, ceo stadion, 50.000 navijača, imali su jednu rečenicu koja se pokazala na čitavom stadionu, neka bude borba neprestana.
Jasno.
A 20 minuta poslednjih te utakmice 50.000 ljudi je pevalo Marš na Drinu. Dakle, verujući na prvom mjestu, verujući u Gospoda Boga, vraćajući se ili tražeći u sebi onu liturgijsku svest koju s početka našeg razgovora smo okarakterisali kao najznačajniji, tako je, profesora Vidovića, treba da spoznamo sami sebe, da spoznamo svoje greške koje smo do sada napravili i treba da budemo hrabri, jer slobode nema bez te hrabrosti i hrabrosti nema bez slobode, tako da ovaj narod ima potencijal. Ovih 106 knjiga i širenje naše čitalačke publike pokazuje da je, da postoji veliko interesovanje u srpskoj javnosti, ne samo u srpskoj javnosti. Moram priznati da na sajmu knjiga svake godine dođu Hrvati i kupe neke naše knjige, dakle oni dobro znaju da treba da nas proučavaju i neka oni proučavaju nas, ali je vreme da mi se na prvom mjestu vratimo sebi i ne treba imati strah. Dakle, kako prolazi i ovo sada što se dešava kada je Kosovo i Metohija u pitanju je u stvari dobro. Jer u tom kosovskom ogledalu, kako se ogledao sveti car Lazar srpska vojska 1389. godine, kako su se ogledali u kosovskom ogledalu i naši mučenici 1912. do 1918. godine, tako se u tom kosovskom ogledalu ogledamo i mi danas. Što je dobro i hvala i Gospodu što smo narod koji je istorijski, koji je zavetni, a ja sam ubeđen da je srpski narod i liturgijski narod.
Evo, Gospodo, ja ću sada i završiti i odjaviti ovaj zaista bogat i gospodstven razgovor i rečima vašeg prijatelja, a i velikog saradnika izdavačke kuće Catena Mundi, to je akademik Kosta Čaloški. On je ova puta, znajući kakav je značaj tog njegovog referata, govorio iste stvari, na ove dan, znači promocije i u Narodnoj biblioteci Srbije i na sajmu, a poenta između ostaloga je u sljedećem, da je Jugoslavija ostala bez Jugoslovena koji bi je sačuvali, a sa druge strane Srbi su ipak uneli u tu državu svoju zavetnu ideju o slobodi i ujedinjenju. Gospodo, hvala vam.
Hvala i vama i srećna slava, da ne zaboravimo svima koji slave
Svetog velikog mučenika Dimitrija, slava mu i milost.
Ožiljci i opomene. Autor Spiridon Bulatović.
Radio Svetigora.